Blaðsíða 37. Efnaveðrun. Þegar aflveðrun hefur opnað berg, á önnur veðrun auðveldara með að vinna á því. Því fleiri fletir sem myndast á berginu, þeim mun auðveldari og áhrifameiri verður efnaveðrunin. En hvað efnaveðrun? Efnaveðrun verður þegar berg grotnar niður fyrir áhrif efna sem finna má í náttúrunni. Dæmi þessi efni eru til dæmis ammoníak, klórsambönd og ýmiss konar sýrur eins og kolsýra sem finna má í örlitlu magni í regnvatni og grunnvatni. Aukin loftmengun vegna aukinnar losunar koltvísýrings, nitúroxíða og brennisteinsoxíða út í andrúmsloftið þegar olía, jarðgas og kol eru brennt veldur súru regni. Þá bindast þessar lofttegundir vatni í andrúmsloftinu. Efnaveðrun á sér stað í öllu bergi, en gengur þó mun hraðar í hlýju og röku loftslagi en köldu og þurru. Lífræn veðrun. Lífverur eiga mikinn þátt í veðrun bergs. Plöntur og dýr bóra sig inn í berg eða skríðin sprungur á bergi og losa það. Skófir, sem sennilega voru fyrstu lífverurnar á þurru landi, gefa frá sér sýru sem leysir upp bergið svo að molnar og jarðvegur myndast. Stórar plöntur eins og tré gefa einnig frá sér sýrur sem leysa upp berg svo að molnar og myndar jarðveg. Jurtaætur eins og ánamaðkar eru mjög mikilvæg vinnudýr. Þeir flýta mjög fyrir niðurbroti lífrænna leifa í jarðvegi og losa þannig hann. Vassrof. Rennandi vatn það útræna afl sem mótar yfirborð jarðar hvað mest vegna hinnar eilífu hringrásar vassins. Úrkoma sem fellur hátt upp í fjöllum byrjar fljótlega að renna undan hallanum. Sprænur verða að lækjum og síðan ennstæri lækjum og ám sem að lokum sameinast í stór fljót sem renna til sjávar. Rennandi vatn ber með sér veðrað efni, þó mismikið, og grefur sig niður í bergið. Ef straumhraði vassins mikill ber það mikið af lausu efni með sér, en ef hraðin lítill sekkur léttasti hluti efnana til boss og myndar set. Veðraða efnið eða lausa efnið getur verið leir, sandur, möl og grjót. Þegar fljótið nær til hafs, hverfur straumþungin. Þá sest allt efnið sem fljótið bar með sér á botnin og myndar óshólma. Efnið sem sest á botnin hleðst upp. Við það brýtur fljótið sér nýjan farveg í gegnum aurinn og rennur oft í mörgum kvíslum til hafs. Sjórinn einnig öflugur rofvaldur þar sem öldurnar lemja sífellt á ströndinni og mótana. Efst til hægri ljósmynd. Í myndatexta segir: Byggingar og listaverkum allan heim eyðast af völdum súrs regns sem hefur aukist frá upphafi iðnbyltingarinnar. Á miðri síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir: Skófir gefa frá sér sýru sem leysir upp steindir í berginu svo lífrænn jarðvegur myndast. Neðst til hægri ljósmynd. Í myndatexta segir: Þegar straumþungi markarfljóts hverfur, þegar það nær til hafs, sest framburðurinn á botnin og myndar óshólma.